Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
នៅក្រោយធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសចិនដោយមានភាពឆុងឆាំងលោកអូបាម៉ានិងលោកស៊ីបានបញ្ជាក់អំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីក្នុងវិស័យសំខាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនជំរុញកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសស្ដីពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាសសកលលោកត្រឹមអំពីនៅសុំការគ្រប់គ្រងពីប្រជារាជអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនិងពួកជនអំបូរ Hispanic
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការឆ្លើយតបរបស់វៀតណាមទៅនឹងការរិះគន់តាមទំព័រ Facebook ទៅលើមេដឹកនាំកម្ពុជានឹងបទសម្ភាសន៍ភាគបញ្ចប់ជាមួយកញ្ញាកមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជំរុញឲ្យស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាវិលទៅរកសភាពដើមវិញលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការនឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានសន្យាថានឹងធ្វើការជាមួយគ្នាឲ្យបានជិតស្និទ្ធជាងមុនអំពីបញ្ហាសន្តិសុខពាណិជ្ជកម្មនិងសុខភាពនៅក្នុងកិច្ចចរចាជាង3ម៉ោងរវាងលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងសមាភិកចិនរបស់លោកគឺលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជម្លោះមិនធម្មតារវាងពួកបុគ្គលិកសេដ្ឋវិមានពួកអ្នកកសិកម្មអាមេរិកនិងពួកមន្ត្រីសន្តិសុខចិននៅពេលលោកអូបាម៉ាអញ្ជើញទៅដល់ប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យសាមងដល់ជំនួបនេះនៅមុនពេលវាចាប់ផ្ដើមនៅក្រៅយន្តហោះ Air Force One ចុះចតនៅឯទីក្រុង Hangzhou ពួកមន្ត្រីចិនបានស្រែកដាក់ពួកបុគ្គលិកសេដ្ឋវិមានដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នកកសិកម្មអាមេរិកដែលធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះនោះចុះពីយន្តហោះទៅកាន់កន្លែងយន្តហោះចតមន្ត្រីចិនម្នាក់បានប្រជុំមុខក្តៅគគុកជាមួយលោកស្រី Susan Rice ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបន្ទាប់មកនៅឯគេហដ្ឋានរដ្ឋ West Lake ដែលនៅទីនោះមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរក្រុមនឹងជួបជំនុំគ្នាពួកមន្ត្រីចិននិងអាមេរិកកាំងបានជជែកដេញដោលគ្នាជាភាសាចិនអំពីបុគ្គលិកនិងអ្នកកសែតប៉ុន្មានអ្នកត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងអគារប្រជុំនោះពួកអ្នកកសែតបាននិយាយថានៅពេលមួយនោះមន្ត្រីចិនម្នាក់បានជំទាស់ដោយនិយាយខ្លាំងៗប្រឆាំងនឹងការដែលពួកមន្ត្រីសន្តិសុខចិនប្រព្រឹត្តទៅលើជនជាតិអាមេរិកកាំងទាំងនេះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកអូបាម៉ានិងលោកស៊ីបានចំណាយរយៈពេល3ម៉ោងកន្លះពិភាក្សាគ្នានៅមុនពេលអស់លោកនាំគ្នាដើរកំសាន្តក្នុងសួនច្បារមួយនៅពេលយប់អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបានផ្ដល់សច្ចានុម័តជាផ្លូវការដល់កិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសដែលជាជំហានសំខាន់មួយដល់ប្រទេសទាំងពីរដែលធ្វើឲ្យអាកាសកខ្វក់ជាងគេក្នុងពិភពលោកក្នុងគោលដៅជួយពង្រឹងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាសឲ្យបានសម្រេចក្នុងឆ្នាំនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានប្រកាសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងជំនួបមួយក្នុងទីក្រុង Hangzhou ដែលនៅទីនោះមានការប្រជុំសន្និសីទកំពូលក្រុមប្រទេស G20 នៅឆ្នាំនេះលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថានេះមិនមែនជាការប្រយុទ្ធមួយដែលប្រទេសមួយទោះជាខ្លាំងបែបណាក៏ដោយក៏មិនអាចធ្វើម្នាក់ឯងកើតទេនៅថ្ងៃណាមួយយើងប្រហែលយល់ឃើញថានេះជាពេលវេលាមួយដែលយើងសម្រេចចិត្តជួយសង្គ្រោះផែនដីរបស់យើងលោកស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកសង្ឃឹមថាសេចក្តីប្រកាសនេះនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាលោកបាននិយាយថាការឆ្លើយតបរបស់យើងអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឲ្យផលដល់អនាគត នៃប្រជារាស្ត្រយើងនិងដល់សុខុមាលភាពរបស់មនុស្សជាតិផងដែរបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសចិនបានប្រកាសកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ថាសភាជាតិរបស់ប្រជារាស្ត្រចិនបានយល់ព្រមដល់សេចក្តីសម្រេចនេះនៅទីបញ្ចប់នៃការប្រជុំមួយមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍របាយការណ៍មួយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Xinhua របស់រដ្ឋនៃប្រទេសចិនបានគូសបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញារបស់ចិនក្នុងការប្រជុំមុខនឹងធាតុអាកាសសកលក្តៅជាងមុននិងបំពេញមុខនេតិធំជាងមុនក្នុងការគ្រប់គ្រងការប្រែប្រួលធាតុអាកាសសកលផងដែរគេរំពឹងថាពួកមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេសជាតិ20ដែលជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងហាងហ្សូវនៃប្រទេសចិននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនឹងប្រកាន់យកគោលជំហរជាផ្លូវការមួយស្ដីពីការទប់ទល់និងនិន្នាការការពាណិជ្ជកម្មខាងពាណិជ្ជកម្មនិងខាងឧស្សាហកម្មដែលកើនឡើងខ្លាំងជាងមុននៅទូទាំងពិភពលោកនេះបើតាមប្រភព2តក្កិននៃកិច្ចចរចានេះដែលបាននិយាយប្រាប់ VOA ប្រភពទាំងនេះបានថ្លែងថាពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំធំក្នុងពិភពលោកយល់ឃើញថាការបើកចំហខាងពាណិជ្ជកម្មនិងខាងវិនិយោគមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបញ្ឈប់ការចុះថយខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយថាភាពការពាណិជ្ជដែលប្រជែងគ្នាអាចធ្វើឲ្យខូចខាតថែមទៀតដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលក៏ប៉ុន្តែមានសំណួរមឹងម៉ាត់អំពីថាតើពួកមានដឹកនាំទាំងនេះនឹងចាត់វិធានការដើម្បីអនុវត្តគោលជំហររួមគ្នាឬបែបណាពីព្រោះការនេះតម្រូវឲ្យមានពលកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរយៈពេលខ្លីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយនៅក្នុងព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនាមួយដែលមានគ្រិស្តសាសនិកជនភាគច្រើនជាជនស្បែកខ្មៅនៅក្នុងទីក្រុង Detroit ថាលោកចង់ជួយកសាងក្រុងនេះជាថ្មីឡើងវិញហើយថាមានការធ្វើខុសច្រើនដែលគួរត្រូវធ្វើឲ្យត្រូវឡើងវិញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេល2ខែមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump ព្យាយាមតាក់ទាញសញ្ញាឆ្នោតគាំទ្រពីសហគមន៍ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុង Detroit ដែលមានចំនួន 83% នៃចំនួនប្រជារាស្ត្រទាំងអស់នៅទីនោះតាមប្រពៃណីសហគមន៍នោះបានបោះឆ្នោតច្រើនលើសលប់ឲ្យពួកបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Trump បាននិយាយប្រាប់ពួកគ្រិស្តបរិស័ទនៅឯព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនា Great Faith Ministries International ថាខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីស្ដាប់លោកអ្នកនៅពេលដែលខ្ញុំប្រុងប្រៀបធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសជាតិខ្ញុំនឹងមានឱកាសលាតត្រដាងផែនការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្ញុំដែលនឹងល្អប្រសើរសម្រាប់ក្រុង Detroit ដោយលោកបានបង្ហាញផែនការខ្លះនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកលោក Trump បាននិយាយថាប្រទេសជាតិត្រូវការឲ្យមានរបៀបវារៈមួយខាងសិទ្ធិពលរដ្ឋនៃសម័យរបស់យើងដោយមានការសិក្សាអប់រំល្អប្រសើរជាងមុននិងមានការងារល្អផងដែរការស្ទង់មតិសាធារណៈបង្ហាញថាលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោក Trump ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានការគាំទ្រច្រើនណាស់លើលោក Trump ពីសំណាក់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតជាក្រុមជនអំបូរភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិក
រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយបានបញ្ចេញប្រតិកម្មជាផ្លូវការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងចាត់វិធានការមើងម៉ាត់ប្រឆាំងនឹងជនជាតិវៀតណាមដែលបានបញ្ចេញយោបល់លើទំព័រ Facebook ប្រមាថលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបានរិះគន់ថាលោកហ៊ុនសែនគាំទ្រការទាមទារកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងរឿងក្តីសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកជឹងងៀនរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយលោកលីហៃប៊ីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានឲ្យដឹងថាការបង្ហោះមតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជនជាតិវៀតណាមមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ប្រទេសវៀតណាមឡើយ អ្នកនាំពាក្យរូបនេះនិយាយថាយើងមិនគាំទ្រជនណាដែលប្រើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដើម្បីជេរប្រមាថអ្នកដទៃជាលក្ខណៈបុគ្គលក្នុងចេតនាបង្ករឿងដែលបង្កើតជាទំនាស់រវាងប្រជាជនក្នុងប្រទេសទាំងពីរប្រតិកម្មពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសលើការវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនថាបានក្បត់ប្រទេសជិតខាងភៀកខាងកើតជាទង្វើអសីលធម៌និងប៉ះពាល់ខ្លាំងលោកហូយុកឈិនអ្នកជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជនជាតិវៀតណាមម្នាក់បាននិយាយថាគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅនឹងការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាម
ông giao việc nào mà trả lời lại vấn đề này thì đúng là một điều rất ngạc nhiên, tôi cũng thanh nhiên về điều này.
វាបានបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃផលប៉ះពាល់របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាពិសេស Facebook មកលើអាជ្ញាធរនានាជាពិសេសអាជ្ញាធរវៀតណាមលោកបន្ថែមថាសូម្បីតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកមៀនសាវហ្វុកត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈបន្ទាប់ពីក្បួនរថយន្តរបស់លោកស្ថិតនៅក្នុងល្បឿនលឿននៅលើផ្លូវចង្អៀត Hoi An Street ដែលជាផ្លូវបំរុងទុកសម្រាប់អ្នកថ្មើរជើងបង្កឲ្យមានការរិះគន់ពេញ Facebook នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមវាយបកទៅកាន់អ្នកដែលរិះគន់លោករឿងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងឲ្យប្រទេសវៀតណាមគោរពអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាព្រមទាំងប្រាប់វៀតណាមឲ្យអប់រំប្រជាជនរបស់ខ្លួនកុំឲ្យរំខានលោកទៀតលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះឆ្លើយតបនៅលើ Facebook របស់លោកថាជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់សារជាថ្មីជាមួយអ្នកថាខ្ញុំមិនមែនជាអាយ៉ងវៀតណាមបំរើផលប្រយោជន៍វៀតណាមឡើយហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាចៅហ្វាយវៀតណាមដែរខ្ញុំក៏មិនបានសុំឲ្យប្រទេសវៀតណាមមកបំរើផលប្រយោជន៍នយោបាយកម្ពុជាដែរចំនួននៅដែនសមុទ្រខាងត្បូងគួរតែត្រូវបានដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីរវាងរដ្ឋាភិបាលចិននិងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមវាប្រសើរជាជាងការដោះស្រាយតាមរយៈការធ្វើសង្គ្រាមដោយដែលអ្នកបានបញ្ចេញយោបល់ក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំប្រធានវេទិកាអនាគតបានប្រាប់ VOA កាមេរ៉ាភាសាថាលោកបានទទួលស្គាល់ថាការរិះគន់ទៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទេហើយលោកបានចោទជាសំណួរទៅកាន់ការប្រុងប្រយ័ត្នផ្នែកនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការឆ្លើយតបជាលក្ខណៈបុគ្គលទៅកាន់អ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនហើយនេះមិនរាប់បញ្ចូលការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍លក្ខណៈការទូតផងលោកបាននិយាយថាទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានមនុស្សច្រើនណាស់ជួយធ្វើការលោកប្រសិនបើគាត់មិនចូលចិត្តពីរបៀបដែលគេបញ្ចេញយោបល់លើអ្វីដែលលោកបង្ហោះលោកអាចនឹងមិនអើពើបានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមលោកប៊ីនបានប្រាប់ VOA ភាសាវៀតណាមថាក្រសួងការបរទេសបានយកចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់ចំពោះមិត្តភាពភាពជាអ្នកជិតខាងនិងទំនាក់ទំនងទូលំទូលាយជាមួយកម្ពុជាហើយថាវាបានធ្វើឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងនិងផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំចង្អៀតស្ដីពីជម្លោះព្រំដែនដោយយល់ព្រមរួមគ្នាក្នុងការស្វែងរកប្រឹក្សាអន្តរជាតិដើម្បីណែនាំអំពីការបោះបង្គោលព្រំដែនលោកវ៉ាគីមហុងប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាភាគីទាំងពីរបានបរាជ័យក្នុងការឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយលោកត្រាន់ខុងត្រុកជាអតីតមន្ត្រីវៀតណាមទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនដែលបានចូលរួមច្រើនលើកច្រើនសារជាមួយភាគីកម្ពុជាបានបង្ហាញសុតិធិនិយមលើបញ្ហានេះលោកបាននិយាយថា
គឺកម្មវិធីដែលគឺជាសន្យាក្នុងបទជំនឿគឺយើងហានយក
វៀតណាមបានបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដោយយល់ព្រមឲ្យភាគីទី3ជាពិសេសប្រទេសបារាំងចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះបង្គោលព្រំដែននេះលោកបន្តថែមថាបារាំងបានរៀបចំផែនទីច្បាប់ដើមលំអិតពីការបែងចែកបន្ទាត់ព្រំដែននៅក្នុងអំឡុងពេលអាណានិគមយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានប្រតិភូកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញសង្កេតថាព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមមានសភាពដូចទៅនឹងព្រំដែនដែលបានកំណត់កាលពីឆ្នាំ1983នេះបើយោងតាមផែនទីតំបន់ឥណ្ឌូចិនដែលជាអតីតទឹកដីអាណានិគមបារាំងដែលបច្ចុប្បន្នមានប្រទេសវៀតណាមកម្ពុជានិងឡាវភាពតានតឹងបានកើតឡើងនៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយថាបានជីកស្រះនិងសង់ពោះយាមខុសច្បាប់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាហើយវៀតណាមបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបជាមួយក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងមន្ត្រីអាមេរិកកាំងជាន់ខ្ពស់នានារយៈពេលជាង2សប្តាហ៍រហូតដល់ដើមខែកញ្ញានេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបជាមួយក្រុមអ្នកគាំទ្រនិងមន្ត្រីអាមេរិកកាំងជាន់ខ្ពស់នានារយៈពេលជាង2សប្តាហ៍រហូតដល់ដើមខែកញ្ញានេះកញ្ញាបានអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តជំរុញឲ្យស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាវិលទៅរកសភាពធម្មតាវិញនៅពេលដែលក្រុមជំទាស់បានចោទប្រកាន់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសថាបានប្រើមធ្យោបាយធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមជំទាស់សំលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចតទៅ
បាទខ្ញុំចង់ដឹងមួយចំណុចបន្ថែមទៀតអំពីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនឹងដែរគឺថាតើក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រតិកម្មយ៉ាងណានៅពេលដែលលោកកឹមសុខាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសរឿងផ្លូវភេទរឿងស្នេហាយ៉ាងដូចនេះហើយការដូចថារន្ធើនរបស់តុលាការចង់ដូចថាជំរុញឲ្យគាត់មកបំភ្លឺអំពីរឿងនឹងអញ្ចឹងហើយរហូតដល់មានការលើកឡើងពីកងទ័ពថាចង់ចាប់ខ្លួនអីអញ្ចឹងទៀតតើនៅក្នុងចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាពុះគ្រប់គ្រងឬក៏មានភាពតក់ស្លុតយ៉ាងណានៅពេលនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថាបើបងបើយើងមើលកន្លែងទៅមើលអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅខ្ញុំមិនចង់និយាយជំនួសគាត់ទេសូមមើលទៅលើមតិរបស់គាត់ដោយខ្លួនឯងចុះតែអ្វីដែលយើងឃើញគឺថាមតិរបស់ពួកគាត់គាត់ដឹងថានេះជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយទាំងស្រុងហើយអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺឃើញថាដំណើរការតុលាការទាំងអស់នេះគឺគ្រាន់តែជាល្បិចកលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីកំទេចថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិมันអាចប្រកួតបានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋមានការខឹងសម្បាទៅលើអ្នកដែលធ្វើអំពើទាំងអស់នោះទៅលើរដ្ឋាភិបាលទៅលើតុលាការដែលបានធ្វើអំពើអក្រក់ដែលបានធ្វើអំពើអក្រក់ទាំងអស់នោះមកដាក់ថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាមកដាក់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរដែលធ្វើឲ្យដែលក្នុងគោលបំណងមកធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយត្រឹមត្រូវដូច្នេះយើងឃើញហើយតាមប្រព័ន្ធ social media តាមបណ្ដាញសង្គមតាមខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងអាចសួរអ្នកណាក៏បានដែរតាមទៀមកាហ្វេក៏ដោយតើបងប្អូនគាត់គិតយ៉ាងណាគឺបងប្អូនគាត់មិនសប្បាយចិត្តគឺគាត់ខឹងសម្បានឹងចំណាត់ការបំពេញច្បាប់របស់តុលាការដែលធ្វើបែបនេះហើយមតិអន្តរជាតិផងដែរទាំងមតិជាតិទាំងមតិអន្តរជាតិគេមើលឃើញគេមើលធ្លុះគេមើលឃើញច្បាស់ទាំងអស់គ្នាថានេះគឺជាការគៀបសង្កត់ការធ្វើបាបផ្នែកនយោបាយមកលើគូប្រកួតពីសំណាក់គណបកប្រជាជន
បាទនៅពេលភ្ជាប់ទៅលើរឿងសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងហាក់ដូចជាមានការលើកឡើងច្រើនប្រតិកម្មច្រើនទៅនឹងការដែលដូចថាមិនចង់ឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចថារួចទោសឬក៏ចូលប្រគួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតបានប៉ុន្តែកន្លងមកដូចជាមិនទាន់មានឃើញជាប្រតិកម្មអីឬក៏ការជួយអីបានអ្នកជាប់ទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារគឺចេះតែជាប់ទៅហើយមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ស្ថិតនៅក្នុងដោយថារឿងក្តីក្តាំនឹងកាន់តែច្រើនទៅទាំងលោកសំរងស៊ីចេញទៅក្រៅប្រទេសលោកកឹមសុខាកំពុងនៅក្នុងគណៈបកមិនអាចហ៊ានដើរចេញទៅបានតើរឿងនឹងវានឹងទៅជាយ៉ាងណាបាទ
ទី1រឿងទាំងអស់នេះគឺជាបញ្ហារបស់ជាតិយើងហើយអ្នកដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហានោះធំជាងគេដែលមានឥទ្ធិពលជាងគេគឺយើងយើងនឹងជាតនាយើងនឹងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាម្ចាស់ស្រុកយើងជាម្ចាស់ជោគវាសនារបស់យើងអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេដែលអាចដោះស្រាយបានមានឥទ្ធិពលជាងគេក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបញ្ហានេះជាបញ្ហាយើងបញ្ហាជាតិយើងហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងឯងដែលជាអ្នកមានឥទ្ធិពលបំផុតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះងាកទៅខាងអន្តរជាតិវិញម្ដង គឺគេដឹងច្បាស់ដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងគេដឹងច្បាស់អំពីការបំពានទាំងអស់នេះហើយគេកំពុងតែព្យាយាមគេកំពុងតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកដែលធ្វើទុកបុកម្នេញយើងនោះខាងសំណាក់រដ្ឋាភិបាលតឡាការក្តីរដ្ឋាភិបាលក្តីបកកានអំណាចក្តីឲ្យគាត់ត្រឡប់មករកដំណោះស្រាយជាមួយយើងវិញឲ្យឈប់ធ្វើឲ្យឈប់ធ្វើការរករឿងធ្វើការឲ្យឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយហេតុអ្វីដោយហេតុគេយល់ឃើញថាបើសិនជាស្ថានភាពនយោបាយដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅតែបន្តការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅតែបន្តការបោះឆ្នោតនឹងបាត់បង់ភាពត្រឹមត្រូវពីព្រោះការប្រកួតមួយដែលមិនមានភាពស្មើភាពតាំងពីឥឡូវទៅហើយដោយប្រើប្រព័ន្ធតឡាការយកប្រព័ន្ធតឡាការធ្វើជាលេសដើម្បីបណ្ដេញថ្នាក់ដឹកនាំចេញពីក្រៅប្រទេសដើម្បីចាប់សមាជិកគូប្រកួតរបស់ខ្លួនដាក់ក្នុងពន្ធនាគារជាដើមនោះជាធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនឹងលែងទៅជាត្រឹមត្រូវហើយដូច្នេះបានជាអន្តរជាតិដែលគេជួយរឿងការបោះឆ្នោតនឹងហើយនឹងប្រទេសសេរីមួយចំនួនដែលបានជួយមកប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគេដាក់សម្ពាធហើយគេសំណូមពរសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងគាត់ត្រឡប់ធ្វើឲ្យស្ថានភាពត្រឡប់មកធម្មតាវិញដើម្បីការបោះឆ្នោតនឹងអាចទទួលយកបាន
បាទប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដែលរឿងនេះកើតឡើងលោកកឹមសុខានៅក្នុងកន្លែងមួយមិនអាចចេញបានហើយមិនអាចដើរទៅខាងដូចថាជនបទឬក៏កន្លែងផ្សេងៗដើម្បីនឹងឃោសនាឬក៏ជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រលោកសាមេស៊ីគឺនៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែដោយឡែកខាងគណៈបកដូចថាប្រជាជនគណៈបកប្រកួតប្រជែងគ្នាមានឱកាសនឹងចេញទៅតើធ្វើម៉េចឲ្យដូចថារឿងនឹងមានភាពស្មើគ្នាបាននៅមុនពេលប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឬក៏រឿងនេះមិនទាន់បានដល់កន្លែងដែលត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការឬក៏យ៉ាងណា
ចំពោះជំហរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពួកយើងខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ថាគូប្រកួតយើងគេចោះធ្វើវេទិកាគេចោះធ្វើអីជួបជាមួយប្រជាប្រដ្ឋនោះជារឿងរបស់គេយើងមិនចាប់អារម្មណ៍ទេរឿងការជួបជុំរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺជារឿងរបស់គេអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយយើងទេហើយយើងក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ដែរទោះគេចោះធ្វើវេទិកាឬមិនធ្វើជារឿងគេអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍គឺរឿងយើងគឺយើងរឿងយើងសិតយើងក្នុងការធ្វើនយោបាយដែលត្រូវបានគេគៀបសង្កត់ដែលត្រូវបានគេកំពុងតែបំពានដូច្នេះហើយបានជាយើងធ្វើការតស៊ូមតិជាមួយនឹងអន្តរជាតិក៏ដូចជាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាជួយរកដំណោះស្រាយយ៉ាងណាឲ្យស្ថានភាពត្រឡប់ទៅប្រសើរជាងមុនពេលថ្មីៗនេះដែលនាងខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅ Washington DC នេះខ្ញុំបានជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនធំនៅខាងក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាគណៈកម្មការការបរទេសនៅរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភារបស់អាមេរិកផងដែរហើយនឹងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនយោបាយមួយចំនួនផងដែរតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាហើយគេយល់ច្បាស់គេដឹងច្បាស់គេនឹងធ្វើអ្វីដែលគេអាចធ្វើទៅបានដើម្បីជួយបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនេះទៅវិញ
បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននេះអាចបន្ថែមបានតើមានការជួបជាមួយអ្នកណាខ្លះនៅក្នុងនេះក្រៅពីដូចថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅទីនេះបាទ
ចានៅក្នុងទស្សនកិច្ចមករដ្ឋ Washington មក Washington DC នេះខ្ញុំបានជួបជាមួយលោកឧបការីរងនៃក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Tom Malinowski ដែលគាត់ទើបតែធ្វើបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកម្ពុជាថ្មីៗនេះផងដែរខ្ញុំបានជួបខាងមកខាងទៀតនៅក្នុង State Department ផងដែរនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកផងដែរគឺ Office របស់លោកឧបការីរង Daniel Russell ដែលគាត់ក៏ធ្លាប់បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដែរហើយខ្ញុំបានជួបជាមួយគណៈកម្មការការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភារបស់អាមេរិកហើយនឹងជួបជាមួយអង្គការ Human Rights Watch ហើយនឹងជួបជាមួយ Think Tank ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយមួយចំនួនធំដូចជា Heritage AEI American Enterprise Institute CSIS ជាដើម
បាទសូមអរគុណច្រើនកញ្ញាកម្មនោបុឆាអគ្គនាយករងកិច្ចការសាធារណៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផ្ទាល់ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាទដោយពេលវេលាខ្លីសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសតែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាបាទ
ចាជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណ។អាជ្ញាធរនៃប្រទេសទុរគីបានបញ្ជូនកងរថក្រោះថែមទៀតចូលទៅក្នុងភូមិអាល់រ៉ៃក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីពីខេត្តគីលីសដើម្បីគាំទ្រដល់ការប្រយុទ្ធរបស់ពួកឧទ្ទិមសេរីប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម។នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទុរគី។មានរថក្រោះយ៉ាងតិចណាស់20គ្រឿងរថពីសដែក5គ្រឿងឡានកាំយ៉ុងនិងយានយន្តពីសដែកឯទៀតបានបើកឆ្លងកាត់ព្រំដែនដោយកំណត់ការលុកលុយលើកទី2របស់កងទ័ពទុរគីចាប់តាំងពីកងទ័ពប្រទេសនេះបានបើកធ្វើអ្វីដែលហៅថាកិច្ចប្រតិបត្តិការ Euphrates Shield ជាមួយនឹងកងឯកភាពនៃកងទ័ពសេរីសេរីកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាកន្លងទៅនេះសេចក្តីរាយការណ៍និយាយថាចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកឧទាមបានវាយយកបានភូមិនានានៅតាមព្រំដែនទុរគីនៅជិតទីក្រុង Jarablus និងស្រុក Kabanbi ខាងលិចពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមសពលោកអ៊ីស្លាមការីម៉ូវមេដឹកនាំយូជារបស់ប្រទេសអ៊ូស្បេគីស្ថានបានត្រូវបញ្ចុះនៅក្នុងក្រុងកំណើតសមកាន់របស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពិធីបញ្ចុះសពនេះបានត្រូវចាត់ចែងនៅក្នុងទីលានរីហ្គីស្ថាននៅក្នុងទីក្រុងនេះនៃផ្លូវសូត្របុរាណដោយមូហ្វទីម្នាក់ដែលបាននិយាយថាអ៊ីស្លាមការីម៉ូវបានបំរើប្រជារាស្ត្ររបស់លោកមនុស្សរាប់រយនាក់បានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពនេះក្តាមមឈូសសពលោកការីម៉ូវបានត្រូវបញ្ចុះនៅក្នុងកន្លែងកប់សពសាអ៊ីស៊ីនដាក្នុងទីក្រុងសាម៉ាកាន់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអាជ្ញាធរវិមានវ៉ាទីកង់ចាត់ចែងពិធីមួយដែលនៅទីនោះសម្តេចប៉ាប Francis នឹងដឹកនាំពិធីប្រកាសមែតេរេសាជាសន្តីនៅខាងមុខព្រះវិហារតូចសេនភីទ័រដោយត្រឹមត្រូវតាមប្រសាសន៍របស់មែតេរេសាដែលថាតាមឈាមជ័រខ្ញុំជាជនជាតិអាបានីតាមសញ្ជាតិខ្ញុំជាជនជាតិឥណ្ឌាតាមជំនឿសាសនាខ្ញុំជាដូនជីកាតូលិកខ្ញុំជារបស់ពិភពលោកតាមចិត្តបេះដូងរបស់ខ្ញុំជារបស់ប្រតិយរបស់ព្រះយេស៊ូវមេតេរេសាដែលនឹងក្លាយទៅជាសន្តីនៃទីក្រុងកាកាតាបានជួយក្រុមជនក្រីក្រនិងពួកជនជាតិស្លាប់ក្នុងមួយជីវិតជាមនុស្សពេញវ័យរបស់ដូនជីដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមរូបនេះពួកប៉ូលីសថៃបាននិយាយថាក្របបែកមួយក្របបានផ្ទុះត្រូវចំរទេះភ្លើងមួយក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃបណ្ដាលឲ្យអ្នកធ្វើការខាងរទេះភ្លើងម្នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងបានធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើការម្នាក់ទៀតត្រូវរបួសលោកអនុស្នេហ៍ឯប៉ូលីសប្រមោតជួយបានថ្លែងថាក្របបែកនោះបានត្រូវដាក់នៅលើផ្លូវរទេះភ្លើងហើយបានផ្ទុះនៅពេលរទេះភ្លើងនោះបើកពីលើវានៅពេលរទេះភ្លើងនោះបើកចេញពីស្ថានីយ៍មួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តផាត់ធនីនៅប្រមាណម៉ោង5កន្លះល្ងាចកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ការផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះបានបណ្ដាលឲ្យរបើកទូរទេះភ្លើងចុងក្រោយបង្អស់រទេះភ្លើងនោះបានធ្វើដំណើរពីទីក្រុងសាំងហ្គៃហ្គូឡុកទៅកាន់ទីក្រុងហាត់យ៉ៃនៅជិតព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.